koreen giddu galeessaa dhaadhuoo walgayii argaggeessan fayyadamummaa uummata Oromoo fi biyya keenyaa daran dhugoomsuuf jijjiiramoon akka biyyaattiif akka naannootti jalqabaman caalaatti lafa qabsiisuuf jechuudhaan jijjiirraa ramaddii hoggansaa taasisuusaa dubbata. Akkaataa kanattis Dr. Abiy Ahmed durataa dhaabbatichaa obbo Lammaa Magarsaa immoo ittaanaa durataa dhaabbatichaa ta'uun filatamuu isaanii beeksisee jira. Kanarratti waajjira dhaadhiwoo giddugaleessaatti hoogganaan damee yaada uummataa paabilisiitii obbo Kaasawuun Gofee gabaasaa VOA Iskindir Fireewuuf gaaffiif deebii kennee jira. Jaalannetu dhiyeessa.
Sadarkaa koree gidduu gala dhaadhiwootti walgayii har'aa gaggeeffametti fufiinsaan walgayii ammaan dura gaggeeffame jechuun ni danda'amaa ka jedhan obbo Kaasaa'uun mariin har'aa yeroo gamaaggamna ammaan dura gaggeeffame irratti qabxiilee ka'anii fi bu'aa argaman sadarkaa bulchiisa naannootti bu'aa bulchiinsi gaarii fi misoomni keessumaa gaaffii uummataa fi dhaabni deebii kenne dabalataa jedhaniiru. Gaaffii uummataaf deebiin itti kenname akkuma jiru ammas gaaffii uummataa akkaan barbaachisaa ta'an akka jiran dhaadhiwoon ni hubataa jedhan. Milkaa'inni dhaabaa kanaafis madda ka ta'e hoogganni jiru tokkummaa qabaachuu fi hojiin gurmuudhaan hojjetamuusaa ta'uu dubbatan. Hoogganni jabaate jijjiirama akkuma fidu caalaatti hoogganna jajjabeessuun akka barbaachisu hubanne jedhu. Gama kaaniin dhaadhiwoon qaama paartii biyya bulchaa jiru addawaawii waan ta'eef itti gaafatamni biyyaa akka irra jiru hubachiisan. Sadarkaa biyyatti rakkoo mudatan furuuf garee hoogganaa furmaata argamsiisu ijaaruun barbaachisaa ta'uu amanuudhaan jijjiirraa aangoo godhame ennaa dubbatan.
Dr. Abiy Ahmedin dirijitu liqamanbarra dirgoonoo yemarrataa'u.
Dr. Abiy Ahmed durataa dhaabaa Jaalle Lammaa Magarsaa ittaanaa durataa dhaabaa gochuun filatee jira.
Jaalleewwan kun lameen erga sagantaa haaromsaa as sadarkaa naannoottis ta'ee guutuu biyyaatti jijjiirama galmaa'ee fi qooda olaanaa qabu ka jedhan obbo Kaasaa'uun jijjiiramni argame gara injifannoo gaariif mi'aa ta'etti guddisuudhaaf jijjiirraan aangoo kun gaggeeffamuu dubbatan. Koreen hojii raawwachiistuu wixata darbe sagalee tokkoon walii wajjin murteessuusaa sana booda koree giddugaleessaaf dhiyeessuu dubbatan. Koreen giddugaleessaas mari'atee sagalee guutuun aangoo haaraa kana murteessee jedhaniiru. Jijjiirraan aangoo sababaa inni barbaachiseef kagaafataman obbo Kaasaa'uun.
Innanyi leewxochi yebellata matlaqa indichilu yaammaraar buduun emashagashag guddaa.
Jijjiirama argaman akka hundee gadhaabbatu gochuudhaaf gartuu hoogganaa wal jijjiirre malee aangoorraa eenyuun iyyuu hin buufne.
Obbo Lammaa Magarsaa itti aanaa durataa dhaabaa ta'aniyyuu pireezidaantii Oromiyaa ta'uudhaan itti fufuu jedhan. Injifannoo sadarkaa naannootti argame mootummaa federaalaa keessattis gumaachuu akka dandeenyuuf hoogganni argamsiisuun wal jijjiirraan kun ta'ee jedhan. Dhaadhiwoon nama akka dhuunfaatti aangoo qabsiisuuf irraa buus otoo hin taane akka gartuutti ilaalee ta'uu dubbatanii jiran.
Obbo Lammaa bazii guddaa ilaa yezii diizaayinara mucammarnu.
Obbo Lammaa dhimma kana keessatti karoorsuu keessaa qabu. Ammas gara aangoo ka dhufe Dr. Abiy gartuu Obbo Lammaa keessaati. Adda addummaa tokko malee kan murtaa'edha kun.
Walumaa gala hoogganaa gidduu adda addummaan tokko iyyuu hin jiru jedhu Obbo Kaasaa'uun Dr. Abiy Ahmed dura teessummaa addawaawiitti dorgomuu maluu gaaffii jedhuuf. Obbo Kaasaa'uun deebiin kennan kun yeroonsaa yemmuu ga'u kan deebii argatu ta'a jijjiirraa aangoo kagoones durataa addawaawii ta'uuf mitii jedhaniiru. Aangoo muummicha ministeeraa kan argannu yoo ta'eeyyuu dhaadhiwoon ministeerotas qabaachuuf daangaan kaa'ame hin jiru jedhan. Obbo Kaasaa'uun Gofee waliin afaan Oromootiin gaaffiif deebiin gaggeessuu jalqabne bilbilli gidduutti addaan cituu isaatiin kan ka'e har'aaf hin milkoofne jimaata borii kan nu dubbisan ta'uu waadaa nuusaniiru arganna fudhannee dhiyaana.